Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Pri papežu kaplani in prostovoljci apostolata morja Stella Maris. Papež Frančišek poudaril, da je pomankanje hrane in vode odgovornost vseh. Sveti oče sprejel slovenskega premijeja Marjana Šarca, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega. Papež se je danes srečal s kaplani in prostovoljci, ki delujejo na področju apostolata morja. Apostolat Stella Maris deluje v več kot 300 pristaniščih po vsem svetu ter nudi duhovno in materialno podporo mnogim mornarjem, ribičem in njihovim družinam. Papež je zbrane spodbudil pri njihovem poslanstvu in dejal, da lahko z njihovo pomočjo najranljivejše osebe najdejo upanje v boljšo prihodnost.
Con oltre il 90% del commercio mondiale trasportato da navi di tutti i tipi, la dipendenza della nostra società dall'industria.
Sveti oče je v govoru spomnil, da se več kot 90% svetovne trgovine transportira z ladjami vseh vrst. Odvisnost naše družbe od pomorske industrije je neizpodbitna. Brez mornarjev bi se svetovna ekonomija zaustavila in brez ribičev bi mnogi deli sveta trpeli zaradi lakote. Papež je izrazil svoje spoštovanje do mornarjev in ribičev, od katerih so mnogi zaradi dela dolga obdobja daleč od svoje domovine in svojih družin. Življenje mornarja ali ribiča ni zaznamovano le z izolacijo in oddaljenostjo. Včasih je tudi ranjeno s sramotnimi izkušnjami zlorab in nepravičnosti, s pastmi trgovcev z osebami, z izsiljevanjem prisilnega dela. Dogaja se, da ne prejemajo plače, ki bi jo morali, ali pa se jih pusti v oddaljenih pristaniščih. Poleg naravnih nevarnosti, kot so nevihte in orkani, se ti možje morajo soočati tudi s piratstvom ali s terorističnimi napadi. Plujajo po oceanih in svetovnih morjih ter prihajajo v pristanišča, kjer niso vedno dobro sprejeti. Papež je zbranim na audienci dejal, da jim je kot kaplanom in prostovoljcem apostolata morja Stella Maris zaupano poslanstvo, da v raznovrsten svet pomorstva prinašajo Gospodovo dobro novico.
Le vostre visite giornaliere alle navi vi permettono di incontrare la gente del mare nella loro realtà concreta.
Vaši vsakodnevni obiski na ladjah vam omogočajo, da se srečate z ljudmi morja v njihovi konkretni realnosti, včasih mirni, včasih nemirni, včasih pa zelo grenki. Sočutjem in diskretnostjo jim torej dajete možnost, da odprejo srce, je dejal papež Frančišek. To je prva stvar, zelo dragocena predvsem za osebe, ki imajo redke priložnosti za kaj takega.
Il vostro servizio ai marinai e ai pescatori è anzitutto quello di ascoltarli.
Vaše služenje mornarjem in ribičem je predvsem to, da jih poslušate. Poslušate njihove materialne in duhovne skrbi. Poslušanje nam pomaga izbrati primerno dejanje in besedo, ki nas premakne iz mirnega položaja gledalcev. Poslušanje zatem vodi v delovanje. Papež je kaplane in prostovoljce Stella Maris spodbudil, naj podvojijo trud pri pristopanju k vprašanjem, ki so prepogosto rezultat človeškega pohlepa. Pri tem je izpostavil trgovino z ljudmi, prisilno delo in nasilje nad človekovimi pravicami in pravicami na področju dela, ki ga doživljajo mnogi moški in ženske, ki živijo in delajo na morju. S svojim delom lahko pomagate povrniti občutek dostojanstva tem osebam, je pripomnil papež.
Il vostro impegno può aiutarle a non arrendersi di fronte a una vita precaria e a volte segnata dallo sfruttamento.
Tudi zahvaljujoč vam lahko najranljivejše osebe najdejo upanje v boljšo prihodnost, je poudaril. Vaše prizadevanje jim lahko pomaga, da se ne predajo pred nestalnim življenjem, ki je včasih zaznamovano z izkoriščanjem. Vaša navzočnost v pristaniščih, malih in velikih, bi že sama po sebi morala biti znamenje očetovstva Boga in dejstva, da smo pred njim vsi otroci in bratje. Klic k primarni vrednoti človeške osebe, ki je pred in nad vsakim interesom, in spodbuda vsem, začenši pri najrevnejših, k prizadevanju za pravičnost in spoštovanje temeljnih pravic. Sveti oče je spomnil na kompendij družbenega nauka cerkve, kjer je izpostavljeno, da so ljudje, ki jih je Božja ljubezen naredila nove, zmožni spremeniti pravila in kvaliteto odnosov, ter tudi družbene strukture. So osebe, ki so zmožne prinesti mir, kjer so konflikti, varovati in gojiti bratske odnose, kjer je sovraštvo, iskati pravičnost, kjer prevladuje izkoriščanje človeka nad človekom. Papež Frančišek je ob koncu govora zbrane na audienci spodbudil naj predano in ustrajno nadaljujejo svoj apostolat, pri tem pa sledijo dobrim zgledom mnogih, ki so bili pred njimi. Spomnil je, da bo prihodnje leto minilo 100 let apostolata Stella Maris, ob tej priložnosti pa bo potekal 25. svetovni kongres v Glasgowu na Škotskem, kjer se je to poslanstvo cerkve tudi rodilo v srcih oseb in z delom nekaterih laikov.
Centenario sarà occasione per fare memoria, per discernere il presente e per tracciare il futuro.
Stoletnica bo priložnost, da se spomnite preteklosti, razločujete sedanjost in zastavite prihodnost. Papež Pij XI je želel, da bi apostolat Stella Maris razširil svoje poslanstvo na oceane in obale vseh celin. Sveti Duh naj po posredovanju Marije, morske zvezde, obnovi to pastoralno službo v skladu s potrebami našega časa, je dejal papež Frančišek. Preden je zbranim podelil apostolski blagoslov, je še spregovoril o miru v srcu. Kot je zatrdil, mnogi mornarji pridejo k kaplanom, k duhovnikom, svojimi problemi vesti, z velikim trpljenjem, o čemer niso nikoli imeli priložnosti spregovoriti. V takšnih okoliščinah, daleč od svojih domov, daleč od domovine, ji morda lahko pogovor s kaplanom odpre obzorje upanja. Rad bi vam rekel, bodite usmiljeni, je papež Frančišek dejal zbranim in dodal, da v pomoč temu usmiljenju podeljuje kaplanom v pomorstvu ista pooblastila, kot jih je dodelil misionarjem usmiljenja, da bi tako lahko pomagali ustvarjati mir v mnogih srcih.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel udeležence 41. generalne konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Poudaril je, da upa, da si bodo s pomočjo in sodelovanjem vseh še naprej z odgovornostjo prizadevali za dosego ciljev številka 1 in 2 agende 2030 ter tako hitreje in učinkoviteje odstranili zapleteno, resno in nesprejemljivo tragedijo lakote ter negotovosti glede hrane.
L'obiettivo hambre zero nel mondo è todavía un gran desafío.
Cilj odprava lakote po vsem svetu ostaja velik izziv, čeprav je potrebno priznati, da je bil v zadnjih desetletjih storjen velik napredek. Zato, da bi se borili proti pomankanju hrane ter za dostop do pitne vode, je potrebno poseči v vzroke teh problemov. Izvor te tragedije je predvsem v pomankanju sočutja in interesa strani mnogih ter v nezadostni socialni in politični volji, da bi spoštovali mednarodne obveznosti. Pomankanje hrane in vode ni le notranja stvar, ki zadeva večino revnih in ranljivih držav, ampak zadeva nas vse. Zaradi drže, ki jo zavzamemo, postanemo na takšen ali drugačen način odgovorni za povečanje ali lajšanje trpljenja mnogih bratov in sester. Poklicani smo prisluhniti njihovemu obupanemu klicu ter najti poti, ki bi jim omogočale, da bi ostali živi ter bi se spoštovalo njihove najosnovnejše pravice.
Uno de los medios que está a nuestro alcance es la reducción del derroche de alimentos y de agua.
Eno izmed teh sredstev, ki je v naši moči, je zmanjšanje odpadne hrane in vode. Da bi se moglo to zgoditi, sta tako kratkoročna kot tudi dolgoročna naložba, vzgoja ter večji čut za družbeno odgovornost. Nove generacije bodo to pričevanje prenesle prihodnim, v zavedanju, da to vrstna družbena tragedija ni več dopustna. obstaja očitna povezava med nestanovitnostjo okolja, negotovostjo na področju hrane ter migracijskimi gibanji. Povečano število beguncev po vsem svetu v zadnjih letih je pokazalo, da je problem ene države problem celotne človeške družine.
Para ello se necesita promover un desarrollo agrícola en las regiones más vulnerables.
Zato je potrebno kmetijski razvoj pospeševati na najranljivejših področjih, in sicer tako, da se okrepita odpornost in trajnost zemlje. To je mogoče doseči le z vlaganjem v razvoj tehnologije, po drugi strani pa z inovativnimi in solidarnostnimi razvojnimi politikami. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter druge mednarodne organizacije so primerni akterji za usklajevanje potrebnih in odločilnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti, da bi imeli vsi, posebej najrevnejši, dostop do osnovnih dobrin. Ti multilateralni organi potrebujejo podporo vlad, podjetništva, akademskega sveta, ustanov civilne družbe ter posameznikov zasebnikov.
El esfuerzo conjunto de todos logrará hacer realidad las metas y compromisos asumidos a través de programas y políticas.
Skupna prizadevanja vseh bodo pomagala pri uresničevanju ciljev preko programov in politik, ki bodo mogli pomagati lokalnim prebivalcem gojiti čut za odgovornost do njihovih držav, skupnosti ter končno njihovih življenj. Ob koncu želim ponovno potrditi prizadevanje Svetega sedeža za sodelovanje z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pri odpravi lakote v svetu ter zagotavljanju boljše prihodnosti za naš planet ter za človeštvo kot celoto. Naj vas Bog blagoslavlja pri vašem delu in trudu za pristen napredek naše velike človeške družine.
Sveti oče je danes v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel slovenskega premijeja Marjana Šarca, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Paulom Gallagherjem. Kot piše v sporočilu za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža, so se sogovorniki med pogovorom zaustavili pri dobrih bilateralnih odnosih ter izrazili željo, da bi se jih lahko utrdilo s podpisom specifičnih sporazumov o nekaterih temah skupnega interesa. Izpostavljen je bil tudi pozitiven prispevek katoliške cerkve k življenju države, predvsem na vzgojno-izobraževalnem področju, pri čemer je bilo izraženo upanje, da bi se lahko še dodatno okrepilo sodelovanje na tem področju z ustreznimi institucionalnimi iniciativami. Ob koncu so si sogovorniki izmenjali poglede na nekatere teme mednarodnega značaja s posebnim poudarkom na prihodnosti evropskega načrta in na aktualnih izzivih, ki so v interesu regije.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega. Prvo berilo je iz Ezekielove knjige, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog, glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal, kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in jih pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razkropljene pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje od 5. do 11. vrstice. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ko je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi se kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeza zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kajti, če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje od 3. do 7. vrstice. Povedal jim je tole priliko in rekel, kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na svoje rame. Ko pride domov, skliče prijatelji in sosede ter jim pravi, veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, farizeji in pismuki se pritožujejo, ker nočejo sprejeti, da je Kristus postal človek zato, da bi lahko rešil cestninarje in grešnike. Sveti Ambrož pa pravi, prilike so bile napisane za ozdravitev naših ran, saj predstavljajo božansko zdravilo, ki od Trojice prihaja k nam. Oče je namreč Bog Oče, pastir je Kristus, žena pa je cerkev. Tertulijan dodaja, pastir pokaže krepost potrpežljivosti, ko išče ovco. Prav tako pa oče s potrpežljivostjo čaka na sina. Sveti Maksim Torinski nadaljuje, pastir, to je Bog, ne more pozabiti na nas, tudi na najmanjšega ne. Sveti Ambrož pojasnjuje, pastir je moral nositi ovcu vse do vasi, a se je kljub temu veselil. Pastirjeva ramena so raztegnjene roke na križu, ki potrpežljivo prenašajo težo ponovne vključitve. Misli Benedikta 16. Obhajamo praznik presvetega Jezusovega srca in se z bogoslužjem tako rekoč oziramo v Jezusovo srce, ki je bilo ob smrti prebodeno s ulico rimskega vojaka. Da, njegovo srce je odprto za nas in pred nami in s tem se je odprlo srce Boga samega. Bogoslužje nam razlaga govorico Jezusovega srca, ki govori predvsem o Bogu kot pastirju ljudi in nam na ta način razodeva Jezusovo duhovništvo, ki je zakoreninjeno v globini njegovega srca. Tako nam kaže večni temelj in hkrati veljavno merilo vsakega duhovniškega služenja, ki mora biti vedno zasidrano v Jezusovem srcu in ga moramo živeti iz njega. Misli papeža Frančiška. Srce dobrega pastirja ni samo srce, ki ima do nas usmiljenje, ampak je usmiljenje samo. V njem si je očetova ljubezen. Tu sem sprejet in razumljen tak, kakršen sem. Tu, z vsemi svojimi ovirami in grehi, okušam gotovost, da sem izbran in ljubljen. Ko gledam to srce, obnavljam prvo ljubezen, spomin na trenutek, ko se me je Gospod v duhu dotaknil in me je poklical, naj mu sledim. Srce dobrega pastirja duhovnikom pravi, da je njegova ljubezen brez meja, da se ne utrudi in se nikoli ne preda. V njem vidimo Gospodovo neprestano darovanje, tu najdemo izvir zveste in krotke ljubezni, ki jih pušča svobodne in jih dela svobodne. Tu vsekakor odkrijejo, da jih Jezus ljubi do konca, ne da bi se kakorkoli vsiljeval. Srce dobrega pastirja je iztegnjeno proti nam, usmerjeno je predvsem proti najbolj oddaljenemu. Tja trmasto kaže igla njegovega kompasa. Tam razodeva slabotnost posebne ljubezni, ker želi vse doseči in nikogar izgubiti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.